Dobrý den.
Super, funguje.
Tak, prezentaci už tady mám. Takže já bych se představil. Jmenuji se Petr Dočekal a pracuji v Asseco Central Europe na pozici konzultanta informační bezpečnosti a zaměřuji se primárně na ofenzivní bezpečnost, tedy penetrační testy, útoky a tady ostatní věci s tím související. Co se týče prezentace, pokud budete mít nějaké dotazy, tak pokud bude prostor, tak klidně po prezentaci, nebo když mě tady odchytíte, klidně i zítra, pozítří, za měsíc, můžete klidně tady na ten e-mail a dáme si vědět. Takže co se týče penetračního testování. Následující agenda je taková. Podíváme se nějaký ten úvod do té problematiky, abychom pochopili ty incidenty a s tím navazující ty penetrační testy. Zároveň poté se podíváme na nějaké statistiky čísla z našich testů, které jsme provedli. Dále, jaké penetrační testy provádíme a nakonec na závěr mám takový příklad o tom, jak přemýšlí útočník oproti, dejme tomu, vývojáři, správci a těmto rolím. Jo, mám ten příklad rád, mně se líbí a třeba se vám bude taky líbit, takže uvidíme. Můžeme jít na to. Úvod do problematiky. Možná už to někdy zaznělo, každopádně ještě uvedu incident. Jo, incident, kybernetický incident, ono to má samozřejmě svoje definice přesný, nemusíme tady řešit úplně přesně terminologii, ale v podstatě, co potřebujete k tomuhle vědět, tak ten incident je nějaké narušení bezpečnosti informací, systému, jo, například nabourání do systému, odcizení dat a podobně. Jo, takže to jen tak na úvod, ať si stanovíme nějaký stejný základ. Když se podíváte na tento slide, může to vypadat trošku nepřehledně, nicméně jsou to incidenty v číslech a jsou to data od NÚKIBu z výroční zprávy za stavu kybernetické bezpečnosti v České republice za rok 2019 a 2020. Jo? Na levé straně 2019, na pravé straně 2020 a uprostřed ten nárůst. Jo? V podstatě jsem si tady připravil 5 kategorií. A první kategorie, jak vidíte, to číslo 217 a pak ty kategorie do dolů, tak ta první kategorie, to jsou nahlášené incidenty NÚKIBu. Jo, poté máte řešené incidenty NÚKIBem, jo, to znamená ta druhá kategorie, číslo 78, a pak dále už jsou ještě další kategorie samozřejmě, to jsou řešené incidenty CIRTem, respektive potom dále nahlášené phishingové útoky, jo, nahlášené CIRTu. Jo, poslední kategorie, to je kyberkriminalita v kyberprostoru, tu si nechám nakonec tady. Každopádně mám k tomu dvě věci. Jo, a tady ten přehled mimochodem mám rád, protože aspoň vám to dává takový přehledný obrázek o tom stavu, jo, jak to prostě v tom kyberprostoru je. Když ono nedokážete si zachytit všechny data, to prostě bohužel nejde, ale dává vám to aspoň nějaký přehled. Jo, každopádně, když vidíte ten nárůst, tak obecně ten nárůst je samozřejmě plusový. Jo? Když se pátíte 116%, je to poměrně hodně, jo? I ten číselný nárůst a v podstatě i ten nejmenší nárůst, co je těch 27%, tak i to je poměrně hodně. Jo? Ono to samozřejmě souvisí i s tím, že ten prostor pro útočníky se neustále zvětšuje, dochází k neustále digitalizaci, vyvíjení nových technologií, rozšiřování stávajících, případně znovu nastartování starých technologií, jo, takže ten prostor se neustále zvyšuje. Jo, to znamená, ono i tohle tomu odpovídá. Ideálně by bylo, kdyby se to snižovalo, nebo to zůstávalo na stejné úrovni, bohužel musí se pracovat s tím, jak to je. Jo. Druhá věc je ty trestní činy v tom kyberprostoru. Jo, ono to sice kleslo o 4%, nicméně ono je důležité ukázat tady tento obrázek, kdy vidíte tu časovou řadu těch hodnot. Jo? Je to od roku 2012 do roku 2020 a vidíte, kromě toho posledního roku, kdy to kleslo o -4%, což jakoby není sice moc, nicméně vidíte, že to neustále narůstá, jo? Kromě toho posledního roku. Ale v podstatě ten nárůst z roku 2018 na 2019 je poměrně větší než ten pokles z 2020. Ono se sice předpokládalo, že to poroste dál a ono to nejspíš ještě i poroste, ale to se bude muset nechat překvapit. Jo, takže to se týče toho trendu. Jo, když bychom se podívali na nějaký konkrétní odvětví, například zdravotnictví, který teda dostalo poměrně velký zásah už jen kvůli bohužel covidu. Nicméně i to může mít nějakým způsobem dopad na tu kybernetickou bezpečnost. Zde vidíte nějaké výstřižky z novin ohledně útoků. Neříkám, že to je kvůli covidu. Jo? Nebudu se vůbec dohadovat, snažit se říkat, jo, za to může covid, to vůbec říkat nebudu. Každopádně vidíte, to je v České republice jenom nějaký výňatek útoků. Nicméně ono to je samozřejmě obecně v zahraničí. Jo? Ono to je mnohem víc. Jo? I když ono třeba konkrétně to je ohledně vakcíny a podobně, tak tohle samozřejmě ten covid na to nějakým způsobem dopad měl. Nicméně ty instituce a společnosti tu bezpečnost řešit musí, protože často ty společnosti si můžou říkat, my jsme malá společnost, nemáme, proč by nás ten útočník hacknul, ale to si třeba mohlo říkat hodně lidí i o zdravotnictví, jo, o zdravotnických institucích, proč by na ně útočili, jo. No, a je to tady. Jo, takže ono, ta bezpečnost jako taková je potřeba řešit. No, a v podstatě bych chtěl navázat ještě tady tímto výrokem, on to řekl, když si řekl Stefany Napo, což on v té době tuším byl Chief Information Security Officer pro Société Générale. A to, co on tam řekl, je, že 20 let vám trvá vybudovat nějakou bezpečnost, reputaci, ale během kybernetického incidentu můžete o tu reputaci přijít. Jo, ono to samozřejmě je obecně řečeno, ale nejde s tím nic než souhlasit. Jo, protože, jak jste viděli, ten trend neustále jde nahoru a ty společnosti, instituce, které si říkají, že to řešit nemusí, že prostě na ně doteď nikdo nezaútočil, tak to je možná aktuální stav, ale to se může změnit. Jo, proto je potřeba tu bezpečnost řešit aktivně. No a jakým způsobem ty incidenty navázaly ty penetrační testy? Jo. V podstatě cílem nebo smysl těch penetračních testů je identifikovat veškeré zranitelnosti, chyby, slabiny systému. Jo. A to v podstatě ty incidenty těm jde nějakým způsobem předcházet. No a těm incidentům se dá víceméně předcházet více způsobama samozřejmě a jedním z těch způsobů jsou penetrační testy. No a já teda samozřejmě musím říct, že penetrační testy nejsou žádná stříbrná kulka ani svěcená voda, které vám jednorázově pomůžou. Jo. To samozřejmě oni vám pomůžou, ale pokud tu bezpečnost opravdu neřešíte komplexně, jo, neřeší to proces, jo, ten bezpečnost musí být proces, tak vám nepomůže nic, ani ta svěcená voda, opravdu. Jo, opravdu to je potřeba řešit komplexně. Tak, co se týče těch penetračních testů. Jak říkám, cílem je identifikovat ty zranitelnosti, ty chyby, slabiny. No a tady tyhle chyby, slabiny my říkáme nálezy. A to je to alfa omega těch penetračních testů. A ty nálezy my musíme nějakým způsobem ohodnotit, abyste viděli, tohle je důležitý, tohle není důležitý, jo a podobně. Jo, a tady můžete vidět příklad na levé straně critical, high, medium, low. Tak to jsou konkrétně, to je stupnice, která vám definuje, že tady tenhle nález je kritický a je potřeba ho řešit. Může to být například zcizení nějakých důležitých údajů z databáze, nabourání do systému a podobně. Jo? Takže nějakým tímhle způsobem dojde k ohodnocení, jo? Aby ta společnost věděla, jak k těm nálezům přistupovat. Takže ještě abych nepřeskočil, ty nálezy z penetračních testů, co koukáte na tento graf, tak v podstatě to je vyjádření, procentní vyjádření nálezů z našich penetračních testů, který jsme provedli od roku 2020. A v podstatě mám k tomu dvě věci. První věc je taková obecná, která víceméně odpovídá té realitě, protože když se podíváte na nějakou bázi zranitelnosti, například od Mitre a podobně, CVE, tak víte, že médium zranitelnosti, tak těch je nejvíc. A zde se to projevuje. Jo? Vidíte, že těch médium nálezů je v tomhle případě 47%, což je tam jakoby největší zastoupení. Takže to je v podstatě, dejme tomu, že to odpovídá té realitě. Nicméně, co mě zaskočilo, když jsem to viděl, tak, že ty kritické a vysoké nálezy jsou, když je sečtete, tak jsou ve větším zastoupení než ty nízké. Jo, což mě trošku zaskočilo a v podstatě to ukazuje na to, že ty společnosti a instituce tolik tu bezpečnost neřeší, jo, nebo neřešili. Jo, nemusí tam mít zavedený ten proces, například bezpečný vývoj, jo, skenování zranitelnosti a podobně. Jo, takže to, jak říkám, je u všech společností problém. Tak, mám tady ještě další slide ohledně toho, a to jsou typy nálezů, nejčastější typy nálezů z našich pentestů, a to jsou následující. V podstatě úplně nejčastější, to v podstatě vychází z toho, co jsem říkal, zastaralý a zranitelný komponenty. Jo, přes společnosti, které nemají zavedený ten proces a nekontrolují si, nezjišťují si ty komponenty, tak oni o tom ani neví. A to jsou otevřené dveře do těch systémů. Jo, to je velký problém. Jo, takže v podstatě to je první ten typ toho nálezu, pak je nedostatečná konfigurace. Z toho mě v podstatě vyplynulo to, že společnosti nedělají hardening. Jo, to znamená, že ty systémy nenastavují tak, aby byly bezpečný, aby tam prostě nevysely nějaký funkce, které tam být nemusí. Jo, protože ty pak ve finále můžou být to, co nám otevřou ty dveře. Jo, pak jsou tam samozřejmě nálezy získání autentizačních údajů, to už je kategorie sama o sobě. Ono to může pak zasahovat i do jiných nálezů, například nedostatečná konfigurace, protože párkrát se ustalo, že prostě na databázi někde byly defaultní přihlašovací údaje a to už je úplně konečná. Jo, když to je produkční databáze. No a pak jsou tam ještě další samozřejmě nálezy, cross-site scripting, to je samozřejmě jeden z nejčastějších webových nálezů, jo, například ještě dále nedostatečná kryptografie, ta se nachází na těch webových aplikacích taky opravdu často. No a v neposlední řadě vyzrazení informací, to je na každém pentestu na rovinu. Tak. Takže to je co se týče těch penetračních testů, respektive té statistiky nějaké, a popis služeb, co v podstatě u nás ve společnosti provádíme, nabízíme. Jo, tak to jsou v podstatě tři druhy penetračních testů, a to je infrastrukturní penetrační testování webových aplikací a sociální inženýrství. Když to trošku rozvedu, tak v tom infrastrukturní penetračním testování, tak tam nabízíme dva podruhy, jo, to znamená interní a externí infrastrukturní penetrační testování. Externí znamená, že jsme venku, mimo vaši síť, a snažíme se dostat dovnitř, respektive zjistit ty zranitelnosti, to záleží na tom, na té domluvě s tím zákazníkem. No, ale takže v podstatě tady se snažíme dostat dovnitř. Jo, když to ty interní penetrační testy, tam už jsme vevnitř a snažíme se dále postupovat v té síti jako takové. Jo, to předpokládám, že asi znáte, to je jasné. Každopádně, to je v síti těch infrastrukturních penetračních testů. Webový penetrační testy, tak ty provádíme nejčastěji skrze dvě metodiky od OWASPu, což předpokládám, že asi jste někdy slyšeli, to jsou v podstatě dvě nejznámější metodiky, co se testování webových aplikací týče. To je Top 10 a Web Security Testing Guide. Ten Top 10 to jsou 10 nejčastějších rizik. Jo, teď mimochodem před pár týdny OWASP přišel s novými riziky 2021, takže koho to zajímá, může se podívat. No a Web Security Testing Guide, to je obrovský dokument, kde máte nespočet testů. Jo, je to mnohem rozsáhlejší než ten Top 10 a je to opravdu zajímavý. Je to opravdu zajímavý, protože to je poměrně hodně důkladný. Jo. Takže to je, co se týče webových aplikací. Tak, sociální inženýrství, tak tam nabízíme v podstatě dvě služby, a to je spear phishing a vishing. Spear phishing to jsou e-mailové kampaně na uživatele, jo, kdy se pokoušíme z nich dostat autentizační údaje nebo je přinutit k tomu, aby klikli otevřít nějaký dokument. Jo. Ono to ve finále není destruktivní, nic to neudělá, akorát nám to dá informaci o tom, že to otevřeli, jo, a spustili to. Vishing to už je obdobný, akorát je to prostřednictvím telefonních hovorů. Jo. Ještě tam samozřejmě může být fyzický social link, ale to vzhledem všem dřívějším koronavirovým restrikcím mohl být docela problém, takže to v tuhle chvíli nenabízíme. Nicméně, to je co se týče těch služeb a teď ten závěr slibovaný, v podstatě, jakým způsobem ten útočník přemýšlí. Jo, to je, já když jsem kdysi s tím penetračním testováním hackováním začínal, tak v podstatě mě ani nenapadlo, jaký to je fakt jako signifikantní game changer, když to řeknu takhle. Jo, protože ukážu vám to na tomhle příkladu. On je to primitivní příklad, ale když se podíváte na přemýšlení útočníka a například vývojáře nebo správce systému, tak je tam poměrně rozdíl. Když se páte na tuhle rovnici, tak v podstatě zkuste se nad tím zamyslet, jak byste to vyřešili. Jo? Nebudu to po nikom chtít, jo? Takže dáme si jenom nějakých 10 sekund, 15, abyste se nad tím zamysleli, já vám to pak ukážu. Tak, předpokládám, to bylo nejtěžších 10 sekund tady na konferenci. Každopádně těch řešení je samozřejmě hodně. Jo, předpokládám, že asi většinou napadlo klasické matematické, logické řešení a to je třeba následující. Jo, to je prostě klasika, která asi každého napadne. Nicméně, ono, řešení je mnoho. Jo, například toho řešení může být následující, když tam změníte znamínko. Jo, a je to z toho důvodu, že já jsem nestanovil žádný pravidla ani podmínky. Jo, a můžete například si upravit i tu rovnici jako takovou. A to je přesně ten rozdíl, že když vy přemýšlíte jenom s tím, že matematicky to vyřešíte logicky, tak ten útočník přemýšlí kreativně, takzvané outside the box thinking. Jo, anglický výraz, ono to nemá úplně specifický překlad, ale to nevadí. Nicméně to je přesně ten rozdíl mezi tím přemýšlením, jo, kdy pokud vy mu nenastavíte jasně definované pravidla, tak on vám ty pravidla poruší, nebo ne poruší, ale prostě přeskočí. Jo? To je prostě, když máte závoru, tak vám je obejde, když může. Jo? A to je v podstatě za mě všechno. Závěr, já přemýšlím, předpokládám, že k tomu asi zhrnutí není potřeba. Každopádně nějak jsme prošli jsme ten úvod, jo? Tu problematiku, podívali jsme se na statistiky těch testů, popsali jsme si v krátkosti ty naše služby a tady nakonec jsem ukázal, snad doufám, že vám to je jasný, jakým způsobem může ten útočník přemýšlet. I když je to takový primitivní příklad, jo, ale opravdu to tak je a ten mindset toho útočníka tam hraje opravdu velkou roli. Tak jo, děkuji, za mě to je všechno a předám slovo.